Κεφάλαιο 1. Η σημασία και το πλαίσιο του ζητήματος. Ενότητα 1.1. Δημοκρατία και πολιτική συμμετοχή. Μία από τις βασικές αρχές της δημοκρατίας είναι η συμμετοχή. Επομένως, το δικαίωμα της ενεργούς συμμετοχής στην πολιτική και δημόσια ζωή αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για κάθε πολίτη. Το να είσαι πολίτη σημαίνει να απολαμβάνεις τα πολιτικά δικαιώματά σου. Σύμφωνα με τον ορισμό των πολιτικών δικαιωμάτων άνω κάτω τελεία, πλαίσιο κειμένου, τα πολιτικά δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που ασκούνται στο σχηματισμό και τη διοίκηση μιας κυβέρνησης. Απονέμονται στον πολίτη από το Σύνταγμα της χώρας. Αυτά τα δικαιώματα δίνουν στον πολίτη την εξουσία να συμμετέχει άμεσα ή έμεσα στη διοίκηση. Τα πολιτικά δικαιώματα είναι το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή. Η πολιτική συμμετοχή μπορεί να λάβει πολλές μορφές, η πιο αξιοσημείωτη μορφή είναι το δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα καλύπτει επίσης το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα πολιτικό κόμμα, το δικαίωμα του εκλέγεσθε, το δικαίωμα συμμετοχής σε μια διαδήλωση και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθε, βλέπε υποσημείωση 1. Τέλος πλαισίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική και δημόσια ζωή, δυστυχώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Για παράδειγμα, φέρνοντας στο μυαλό το πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα, οι φωνές των φεμινιστικών και πολιτικών ακτιβιστριών και ακτιβιστών, πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο και σταδιακά σε άλλες χώρες του κόσμου, βλέπε υποσημείωση 2, όπως και στην Ελλάδα, βλέπε υποσημείωση 3, έφερε στην επιφάνεια το πως οι γυναίκες είχαν στερηθεί το δικαίωμα ψήφου λόγω της ταυτότητάς τους ως γυναίκας. Οι αγώνες του φεμινιστικού κινήματος και ιδιαίτερα του γυναικείου κινήματος, γνωστού ως Φρανζέτες, βλέπε υποσημείωση 4, για το δικαίωμα ψήφου σε ίση βάση με τους άνδρες, έδειξε ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες δεν απολαμβάνουν εξίσου το δικαίωμά τους στην πολιτική συμμετοχή. Από τα μέσα του 20ου αιώνα, το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παρένθεση Judith Sarkin, η παρένθεση έχει τονίσει τη σημασία του δικαιώματος στην πολιτική συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης, βλέπε υποσημείωση 5 άνω κάτω τελεία 1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους. 2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του. 3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής. Τέλος λίστας. Μία δεκαετία αργότερα, το 1966, το Γενικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο στοχεύει αποκλειστικά στη διασφάλιση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συμφώνου, βλέπε υποσημείωση 6 άνω κάτω τελεία. Τέλος σελίδας 4. Πλαίσιο κειμένου. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα χωρίς καμία διάκριση από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και χωρίς υπέρμετρους περιορισμούς άνω κάτω τελεία α να συμμετέχει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας είτε άμεσα είτε διάμεσα ελεύθερα επιλεγμένων εκπροσώπων. Β. Να εκλεγεί και να εκλέγεται κατά τη διάρκεια εκλογών περιοδικών, τίμιων, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία που εξασφαλίζουν την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ψηφοφόρων. Γάμα να έχει πρόσβαση, υπό γενικούς όρους ισότητας, στα δημόσια αξιώματα της χώρας του. Αποσιωτητικά. Τέλος πλαισίου. Το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή κατοχυρώνεται επίσης και σε πιο ειδικές συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 της Σύμβασης για την Εξάλληψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών παρένθεση CDAW κλείνει η παρένθεση βλέπε υποσημείωση 7, στο άρθρο 5 γάμα της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλληψη Όλων των Μορφών Φυλετικών Διακρίσεων παρένθεση CRD κλείνει η παρένθεση βλέπε υποσημείωση 8, και στο άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού παρένθεση CRC κλείνει η παρένθεση βλέπε υποσημείωση 9. Πίνακας. CDAW, άρθρο 8 άνω κάτω τελεία. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι γυναίκες να έχουν, υπό ίσους όρους με τους άνδρες και χωρίς καμία διάκριση, τη δυνατότητα να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διεθνή κλίμακα και να συμμετέχουν στις εργασίες των διεθνών οργανισμών. CRD, άρθρο 5 γάμα άνω κάτω τελεία. Αποσιοποιητικά τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν σε την υποχρέωση να απαγορεύσεως και εξαλείψεως της φυλετικής διακρίσεως υπό πάσας αυτής τάς μορφάς και όπως εγκληθώσει το δικαίωμα εκάστου ισότητος ενώπιον του νόμου άναφ διακρίσεως φυλής, χρώματος ή εθνικής ή εθνολογικής προελεύσεως κυρίως καθώς όσον αφορά την απόλαυση των κάτωθι δικαιωμάτων γάμα των πολιτικών δικαιωμάτων, ιδία του δικαιώματος συμμετοχής εις εκλογάς, του ψηφίζειν και ψηφίζεσθε, κατά το παγκοσμίως ισχύον ενισότητη εκλογικών σύστημα, του δικαιώματος συμμετοχής εις την κυβέρνηση ενός και της διαχειρήσεως των δημοσίων. Υποθέσεων επί παντός επίπεδου και του δικαιώματος της, επί ίσης όρης, ευπροσίτου ανόδου εις τα δημόσια λειτουργήματα. CRC, άρθρο 12 άνω κάτω τελεία 1. Τα συμβαλλόμενα κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που το αφορά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα με την ηλικία του και το βαθμό ωριμότητάς του. 2. Για τον σκόπο αυτό θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άμεσα είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρμόδιου οργανισμού, κατά τρόπο συμβατό με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας. Τέλος πίνακα. Παρά το καλά θεμελιωμένο διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου που άρχισε να αναπτύσσεται από τα μέσα του 20ου αιώνα, παρόμοια εμπόδια, με αυτά που αντιμετώπισαν στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου οι γυναίκες κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν ακόμα και τα άτομα με αναπηρία, και ιδιαίτερα τα άτομα με νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες. Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, είτε λόγω εμποδίων που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα είτε λόγω του είδους της αναπηρίας τους, υπάρχουν ακόμα και σήμερα άτομα με αναπηρία που βιώνουν διάκριση και αποκλείονται από το ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε διάφορα επίπεδα της καθημερινής τους ζωής. Το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή έχει βαρύνουσα σημασία, αφού δίνει την ευκαιρία στα άτομα αυτά να έχουν λόγο σε αποφάσεις που επηρεάζουν δραστικά τη ζωή τους. Ενότητα 1.2. Το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή υπό το πρίσμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Η σημασία της συμμετοχής και της εμπλοκής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή κατέχει κεντρικό ρόλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση 10. Εξάλλου, ένα από τα σημεία εκκίνησης για τη δημιουργία της Σύμβασης ήταν ότι, μέχρι πρόσφατα, τα άτομα με αναπηρία δεν αναγνωρίζονταν ως κάτοχοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το υπάρχον διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αντίθετα, τα άτομα με αναπηρία, λόγω της ισχυρής επίδρασης του φιλανθρωπικού και ιατρικού μοντέλου, αντιμετωπίζονταν ως εισαγωγικά αντικείμενα ή του κλείνουν τα εισαγωγικά. Ωστόσο, ενώ η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες δεν προσέθεσε νέα δικαιώματα στα ήδη υπάρχοντα, αυτό που έκανε ήταν αφανώς να τονίσει ότι τα άτομα με αναπηρία είναι φορείς δικαιωμάτων, όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία, αφετέρου να προσφέρει μια νέα ερμηνεία των υφιστάμενων δικαιωμάτων, προσαρμοσμένη στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και να εισαγάγει νέα εργαλεία και προσεγγίσεις, όπως η προσβασιμότητα, με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση αλλά και να προωθήσει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα πεδία άσκησης των δικαιωμάτων, βλέπε υποσημείωση 11. Τέλος σελίδας 5. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή, σύμφωνα με τους Λόρντ Ντέιταλ, η αγγείλη, πολιτική, κλείνει η αγγείλη, συμμετοχή στο πλαίσιο της Σύμβασης εκτείνεται πέραν της ψηφοφορίας και περιλαμβάνει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ισότιμη βάση με τους άλλους όπου τα συμφέροντά τους επηρεάζονται, βλέπε υποσημείωση 12. Πλαίσιο κειμένου. Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Άρθρο 29. Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή, βλέπε υποσημείωση 13. Τα συμβαλλόμενα κράτη εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες πολιτικά δικαιώματα και την ευκαιρία να τα απολαμβάνουν σε ίση βάση με τους άλλους, και αναλαμβάνουν άνω κάτω τελεία α να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στην πολιτική και δημόσια ζωή, σε ίση βάση με τους άλλους, άμεσα ή μέσω ελεύθερα εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος και της ευκαιρίας για τα άτομα με αναπηρίες να ψηφίζουν και να εκλέγονται, μεταξύ άλλων άνω κάτω τελεία 1. Διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες ψηφοφορίας, οι εγκαταστάσεις και τα υλικά είναι κατάλληλες, προσβάσιμες και εύκολες στην κατανόηση και χρήση. 2. Προστατεύοντας το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία σε εκλογές και δημόσια δημοψηφίσματα, χωρίς εκφοβισμό, και να θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές, να κατέχουν αποτελεσματικά αξιώματα και να ασκούν όλα τα δημόσια λειτουργήματα σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, διευκολύνοντας τη χρήση των υποβοηθητικών και νέων τεχνολογιών, όπου αυτό απαιτείται. 3. Εγγυόμενα την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ατόμων με αναπηρίες ως ψηφοφόρων και, για το σκοπό αυτό, όπου είναι απαραίτητο, μετά από αίτημά τους, να επιτρέπουν τη βοήθεια κατά την ψηφοφορία από ένα πρόσωπο της επιλογής τους. Β. Να προάγουν ενεργά ένα περιβάλλον, στο οποίο τα άτομα με αναπηρίες μπορούν αποτελεσματικά και πλήρως να συμμετέχουν στο χειρισμό των δημόσιων υποθέσεων, χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με τους άλλους και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στις δημόσιες υποθέσεις, συμπεριλαμβανόμενες και άνω κάτω τελεία 1. Τη συμμετοχή τους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε ενώσεις που ενδιαφέρονται για τη δημόσια και πολιτική ζωή της χώρας και στις δραστηριότητες και τη διοίκηση των πολιτικών κομμάτων. 2. Τις ίδρυσεις και συμμετοχή σε οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες για να αντιπροσωπεύουν τα άτομα με αναπηρίες σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τέλος πλαισίου. Τέλος σελίδας 6. Η Σύμβαση όχι μόνο κατοχυρώνει το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής, αλλά παρέχει και συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει αυτή να επιτευχθεί. Ειδικότερα το άρθρο 29 απαιτεί από τα κράτη να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη συμμετοχή όλων στις διαδικασίες ψηφοφορίας μέσω κατάλληλων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων και εκλογικού υλικού και επιτάσσει άνω κάτω τελεία. Τη χρήση βοηθητικών τεχνολογιών και νέων τεχνολογιών όταν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική ζωή, τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου, την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ατόμων με αναπηρία, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επιλέγουν τη βοήθεια που θέλουν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Υπό την δικαιωματική οπτική, το δικαίωμα στη πολιτική ζωή βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με άλλα δικαιώματα και αρχές της σύμβασης και ειδικότερα συνδέεται με την προσβασιμότητα, άρθρο 9, την ισότιμη αναγνώριση ενώπιον του νόμου, άρθρο 12 και την πρόσβαση στη πληροφορία, άρθρο 21. Η μη αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου για κάποιες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, η έλλειψη προσβασιμότητας στο εκλογικό υλικό ή και τα εκλογικά τμήματα, η μη διασφάλιση συνθήκων πρόσβασης σε εκδηλώσεις των πολιτικών κομμάτων και στα προεκλογικά τους προγράμματα ή σε πολιτικές συζητήσεις αποτελούν σοβαρά εμπόδια που τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα. Πιο αναλυτικά, το άρθρο 9 της Σύμβασης επικεντρώνεται στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά την αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό, δομημένο, ψηφιακό ή και ηλεκτρονικό περιβάλλον. Στην περίπτωση της πολιτικής συμμετοχής, τα εμπόδια προσβασιμότητας αφορούν στην προσβασιμότητα των εκλογικών τμήματων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα άτομα με αναπηρία για να πάνε στα εκλογικά κέντρα, στις παρεχόμενες πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές, στο εκλογικό υλικό και ούτω καθεξής, βλέπε υποσημείωση 14. Το άρθρο 12 της Σύμβασης επικεντρώνεται στην ισότητα ενώπιον του νόμου για τα άτομα με αναπηρία και ειδικότερα για τα άτομα με νοητικές ή και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, διότι λόγω της αναπηρίας τους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να μετατραπούν από υποκείμενα φορείς δικαιωμάτων σε αντικείμενα εκτού, στερούμενα έτσι της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, η οποία συνδέεται στενά και με το δικαίωμα του εκλέγην. Σύμφωνα με το άρθρο 12, τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα αναγνώρισης της προσωπικότητάς τους στον νόμο και να απολάβουν την ικανότητα για δικαιοπραξία σε ίση βάση με τους άλλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, βλέπε υποσημείωση 15. Τέλος, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην πληροφορία πρέπει να θεωρηθεί ως κλειδί για τη δημοκρατία, βλέπε υποσημείωση 16, όσο μεγαλύτερη είναι η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην πληροφορία, τόσο περισσότερο διευκολύνεται και ενισχύεται η πολιτική τους συμμετοχή. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 21, η πρόσβαση στην πληροφορία σχετικά με τις εκλογές, η προσβασιμότητα των ιστοσελίδων των πολιτικών κομμάτων, η διαθεσιμότητα των μέσων ενημέρωσης, παραδείγματος χάρη, τηλεοπτικές εκπομπές πολιτικού ενδιαφέροντος, τηλεοπτικές εκπομπές σχετικά με τις εκλογές, πολιτικά debates, προσβάσιμες ιστοσελίδες, τις οποίες θα μπορούν τα άτομα με αναπηρία να εμπλέκονται ενεργά στη χάραξη πολιτικών. Είναι επίσης μέσα που πρέπει να θεωρηθούν απαραίτητα για την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία, βλέπε υποσημείωση 17. Ενότητα 1.3. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο και η πολιτική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία. Στην Ελλάδα, το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή όλων των πολιτών παρένθεση με ή χωρίς αναπηρία κλείνει η παρένθεση έχει εξασφαλιστεί και προστατευθεί μέσω ενός συνδυασμού αρκετών εθνικών και διεθνών νομικών πλαισίων που έχουν κυρωθεί από το ελληνικό κράτος. Ειδικότερα, όσον αφορά τα διεθνή νομικά πλαίσια, πρόκειται για την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ, άρθρο 21, το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθρο 25, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλληψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, άρθρο 8, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλληψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, άρθρο 5, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, άρθρο 12, τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, άρθρο 15, βλέπε υποσημείωση 18 και, όπως ήδη αναφέρθηκε, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, άρθρο 29. Τέλος, σελίδα 7. Σε εθνικό επίπεδο, το Σύνταγμα της Ελλάδας, βλέπε υποσημείωση 19, στο άρθρο 5, παράγραφο 1, αναγνωρίζει ότι άνω κάτω τελεία, πλαίσιο κειμένου. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Τέλος πλαισίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης, δηλαδή άτομα με νοητική ή και ψυχοκοινωνική αναπηρία, δεν έχουν δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή, βλέπε υποσημείωση 20. Στο άρθρο 21, παράγραφος 6 του Συντάγματος της Ελλάδας, υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στα άτομα με αναπηρία και στο δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Έτσι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, βλέπε υποσημείωση 21 άνω κάτω τελεία, πλαίσιο κειμένου. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Τέλος πλαισίου. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή είναι ένα πολυδιάστατο δικαίωμα, δεδομένου ότι περιλαμβάνει τα δικαιώματα άνω κάτω τελεία, του εκλέγην, του εκλέγεσθε, τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα και τη συμμετοχή στο χειρισμό δημοσίων υποθέσεων. Υπό ενότητα 1.3.1. Το δικαίωμα του εκλέγην. Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 3 του Συντάγματος της Ελλάδας, βλέπε υποσημείωση 22 άνω κάτω τελεία, πλαίσιο κειμένου. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως ο νόμος ορίζει. Αν όμως δεν μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως συνέπεια μετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα. Τέλος πλαισίου. Σύμφωνα με την παραπάνω δήλωση, οι μόνες παράμετροι που εμποδίζουν κάποιον κάποια να ψηφίζει στην Ελλάδα είναι άνω κάτω τελεία. 1. Η ηλικία του της. 2. Αν κάποιος κάποια βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης και 3. Λόγω ποινικής καταδίκης. Συνεπώς, οι πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα είναι οι πολίτες που έχουν ελληνική υπηκότητα, βλέπε υποσημείωση 23, και έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος ηλικίας κατά το έτος που πραγματοποιούνται οι εκλογές, βλέπε υποσημείωση 24. Οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις, υπηκότητα και ηλικία, μαζί με την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε κάποιος κάποια να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, βλέπε υποσημείωση 25. Τέλος σελίδας 8. Με το άρθρο 51, παράγραφος 3 του Συντάγματος, θεσπίζονται επίσης άνω κάτω τελεία. Η αρχή της αμεσότητας, η αρχή της καθολικότητας της ψήφου και η αρχή της μυστικότητας της ψήφου, βλέπε υποσημείωση 26. Όσον αφορά την ισότητα της ψήφου, αυτή διασφαλίζεται από την αρχή της ισότητας. Ομοίως, η αρχή της ατομικότητας της ψηφοφορίας καθορίζεται από τα άρθρα 51, παράγραφος 2 και άρθρο 54, παράγραφοι 1 έως 3 του Συντάγματος, ενώ το δικαίωμα ψήφου ασκείται ατομικά από κάθε ψηφοφόρο, βλέπε υποσημείωση 27. Τέλος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η άσκηση του δικαιώματος ψήφου είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, από το 2001, με την τότε αναθεώρηση του Συντάγματος, καταργήθηκε ο νόμος που επέβαλε ποινικές κυρώσεις στους πολίτες που δεν συμμετείχαν στις εκλογές, βλέπε υποσημείωση 28. Υποενότητα 1.3.2. Το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφος 1 του Συντάγματος, οι προϋποθέσεις για να μπορεί ένας μία Έλληνας Ελληνίδα πολίτης να είναι υποψήφιος-υποψήφια στις εκλογές παρένθεση σε δημοτικό, περιφερειακό, εθνικό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο κλείνει η παρένθεση είναι να έχει δικαίωμα ψήφου και να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 25 ετών κατά την ημέρα των εκλογών στις οποίες επιθυμεί να είναι υποψήφιος-υποψήφια, βλέπε υποσημείωση 29. Επίσης, χρειάζεται να προσθεθεί εδώ ότι στο άρθρο 56 του Συντάγματος, το οποίο περιγράφει τους περιορισμούς όπου κάποιος κάποια δεν μπορεί, εν τέλει, να είναι υποψήφιος-υποψήφια στις εκλογές και ας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 55, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην αναπηρία ως περιοριστικός παράγοντας. Με άλλα λόγια, τα άτομα με αναπηρία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 55 του Συντάγματος, έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Υποενότητα 1.3.3. Συμμετοχή στο χειρισμό δημόσιων υποθέσεων. Το Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει ότι κάθε Έλληνας Ελληνίδα πολίτης, με ή χωρίς αναπηρία, που έχει δικαίωμα ψήφου, χωρίς οποιονδήποτε άλλο περιορισμό, έχει επίσης την ελευθερία να ιδρύσει και να συμμετάσχει σε πολιτικά κόμματα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 1, βλέπε υποσημείωση 30. Πλαίσιο κειμένου. Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε πολιτικά κόμματα, που η οργάνωση και η δράση τους οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Πολίτες που δεν απέκτησαν ακόμη το δικαίωμα να εκλέγουν μπορούν να συμμετέχουν στα τμήματα νέων των κομμάτων. Τέλος πλαισίου. Το Σύνταγμα, επίσης, προβλέπει το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών με ή χωρίς αναπηρία να συμμετέχουν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σωματεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφοι 1 και 2, βλέπε υποσημείωση 31 άνω κάτω τελεία, πλαίσιο κειμένου. 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια. 2. Το σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση. Τέλος πλαισίου. Το προαναφερθέν άρθρο αναφέρεται και στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ιδρύουν και να συμμετέχουν σε αναπηρικές οργανώσεις, που αποτελεί και βασική αρχή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Τέλος σελίδας 9. Υποενότητα 1.3.4. Πολιτική συμμετοχή και πρόσβαση στην πληροφορία. Αδιαμφισβήτητα, βασικός παράγοντας στην ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική και δημόσια ζωή είναι η πρόσβαση στην πληροφορία. Στο ελληνικό νομικό πλαίσιο έχουν θεσπιστεί μερικοί νόμοι και υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται συγκεκριμένα στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην πληροφορία. Σημαντικό ρόλο για την παραγωγή αυτών των νομοθετημάτων διαδραμάτισε η κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, στην οποία η αρχή της πρόσβασης στην πληροφορία κατέχει σημαντικό ρόλο. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, ο νόμος 4488-2017, που αφορά στην εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης, ορίζει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε τα άτομα με αναπηρία να μην υφίστανται διακρίσεις στην πρόσβασή τους στην πληροφορία, βλέπε υποσημείωση 32. Η κοινή υπουργική απόφαση 3586-2018 περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να λάβουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που τους παρέχονται, βλέπε υποσημείωση 33. Τέλος, όσον αφορά την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, αυτές ορίζονται τόσο από την υπουργική απόφαση Φ 40,4/1/989, βλέπε υποσημείωση 34, όσο και από τον νόμο 4591-2019. ο οποίος ενσωματώνει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016-2012 σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, βλέπε υποσημείωση 35.